Ýer adatlyk radiosy. Täzeliklerin nowatdaky tapgyryny dikkatiňizde hödürleýär. Başda habarlaryň gaýtgaça malumuny bilen tanyş bolun. Türkiýanyň Istanbul şäherinde düýnden bäri dowam edýän tirhelekçiliginde adamdan 20 töwereg adamyň ölenligi barada maglum edildi. Şunu Afganistanyň prezidenti Hamid Kerdey awgust aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bölekligini ilan edilen netijelerinden öňüň hoşallygyny bildirdi. Şunu Amerikanyň Birleşik Ştatlary Eýranyň ýadro ýaragyna eýe bolmak mümkinçiligini elle saklap galmak üçin hereket edýändigini aýdyp, bu barada öz aladasyny ma'lum etdi. Inni şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanyş bolun. Türkiýanyň Istanbul şäherinde düýnden bäri dowam edýän tirhelekçiliginde adamdan 20 töwereg adamyň ölenligi barada maglum edildi. Bu barada şuň Istanbulyň gubernatory Muammar Güler habar berdi. Habarçylara beren interwýusynda Muammar Güler üstümizdäki hepdeniň dowamyna bir regionda agyr ýagynyň dowam edýändigini garaşylýandygyny, şoňa görä de tirhelekçiligine garşy durmak üçin şäherleriň dowam etdirilýändigini aýtdy. Türkiýanyň demirgalyk gün matarına dowam edýän güýçli ýagyn düýn bu regionda tiýil helakçylyklarynyň ýüze çykmagyna getirdi. Bu tiýil helakçylygy Istanbul şäherinde ýüzlerçe jaýlaryň we transport ýollarynyň weýran bolmagyna sebäp boldy. Şunu Afganistanyň prezidenti Hamid Kerdey awgust aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň bölekligini ilan edilen netijelerinden özüniň hoşallygyny ma'lum etdi. Hepdeniň tişenme güni Afganistanyň garaşdyr saýlaw komissiýasy saýlaw çaýstyklarynyň 90%-ine golaýyny geçirilen test sanawlarynyň netijelerini ilan etdi. Komissiýanyň maglumatyna görä, şol sanawlaryň testlerden 54%-den gowragyny ýurdun häzirki prezidenti Hamid Kerdey eýe bolupdyr. Saylawlardaky onuň esasy we ýetleşi ýurdun özelki daşary işler ministri Abdulla Abdulla setleriň 28%-ine golaýyna eýe bolupdyr. Ýöne bu wakalar bilen bir wagtyň özünde saylawlar boýunça şikayetlere garaýan ýörite komissiýa bu prezidentlik saylawlaryna giň erimde galplyklara ýol berilendigini görkezýän aýdyň subutnamalaryň bardygy barada beýanat ýaýratdy. Awganistanyň kanununa laýyklykda setleriň azyndan 50%-ine eýe bolan kandidat ýeňiji diýilip hasaplanýar. Şuň Amerikanyň Birleşik Ştatlary Eýranyň ýadro ýaragyna eýe bolmak mümkinçiligini elle saklap galmak üçin hereket edýändigini aýdyp, bu barada öz aladasyny bildirdi. Bu barada şuň halkara atom agentliginäki Washingtonyň ýörite wekili Glenn Davis öýdeden çykyşyny aýtdy. Hususan ol halkara atom agentliginiň soňky taýýarlan raportundan Eýranyň EYM adyndan bir ýadro bombasyny ýatamak üçin ýeterlik bolan uranyny baýlaşdyranlygyny ýa-da öýrän ýakyn wagtlarda baýlaşdyryp biljekdigini görkezýändigini bellädi. Bu wakalaryň fonunda şuň dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Tehranda geçiriljek duşuşukda Eýranyň daşary işler ministri Manuç Ekrimottaky öz ýurdunyň ýadro programmasy bilen baglanyşykly gepleşik geçirmek üçin ýörite tekliplerden ibaret dokumenti olara goşulur diýilip garaşylýar. Şuň ortaýetin hökümeti Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu Moskwa gillin sapar edendi warada soňky ýaýradylan maglumaty ýere edip beýanat ýaýratdy. Bu wakanyň öňýäni Israýlyň Yediot Ahronot atly günnülük gazeti şepdeniň duşunyň öňüni Israýlyň premier ministriniň Moskwa gillin sapar edip ortaýetin prezidenti Dmitri Medvedew hemde premier ministri Vladimir Putin bilen ortaýetin Eýrany we Syria ýaragy satmak meselesi bilen baglanyşykly gepleşik geçirendigi warada maglumat ýaýradypdy. Ýöne şu bunu ortaýetin premier ministriniň we prezidentiniň metuwa sekretarlary hepdeniň duşunyň öňüni Vladimir Putin bilen Dmitri Medvedew hem Israýlyň premier ministri bilen hiç hili gepleşik geçirmeýänliklerini aýdyp çykyş etdiler. Israýlyň häkimetleri inni köp ýyllardan bäri ortaýeti Eýrana ýer howa gatymly raketa komplekslerini satmaly we çağıryp gelýärler. Israýyl şeýle raketalary Eýranyň öz ýadro nokatlarynyň töwereklerini gorag hökmünü yerleştirmegining mümkinligini göterýär. Şuň bilen Sowetiň prezidenti Hugo Chavez Belarusiýa taparynyň barşynda ýurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko bilen gepleşikler geçirdi. Bu şokda prezident Lukashenko Venezuelanyň Belarusiýa berýän köp taraplaryň ýardamlary we şol sanda maliýa ýardamlar üçin Hugo Chaveze öz minnetdarlygyny bildirdi. Belarusiýa taparynyň soň ertir Venezuelanyň prezidenti Moskwa tapar eder. Hormatly gleýçiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Murat Rahim.
Gepleyer Azatlyk Radiosu.
The crisis is global.
Halkara iqtisadi krizi migrant işçilerin qazançlarına nähil täsir etirýär.
So therefore this is a kind of unusual picture.
Programmamyzyň ikinji bölüminiň başyny şu mesele nazar aýlar.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der Bundeswehr mit den Taliban.
Merkel Germaniýanyň Owgansana kurorunyň tankaýtlanmagyna garşy çykdy. Prezident Medvedew ortaya etdi neşe keşligi we neşe maddalarynyň ýaradylmagyna garşy göreşi ilan edýär.
Если у наркомана возникает картина передозировки и ему угрожает смерть.
Täzistan garaşylyk bayram. Türkmenistan'ın o huzur problemleri vardı ki epleşiklerimiz hem siz için kalıksız olmaz. Sorkunlarımızdan ayrılma. Global iktisadi krizise varamazdan migrant işçiler geçen yıl öylerine has köp pulu verdiler. Bu arada Birleşmiş Milletler Rumosu'nun tezi hesabatını aydılıyor. Yönü bu hasavatta 8 yıla kolay ilgiderli ötüşten son migrant işçilerin kazançlarının azalyanlığı hem aydılıyor. Her hasaplamalara göre oların kazancı şu yıl 5-8% deçenli azalıp bilir. Bu arada Germaniya'da kavarçayımız Arap Erguş'un verecek kurumunun lalim.
Dünya iqtisadiyyatini maliye kriziyeti bilen çökören 2008-nji ýyl boldy. Ýöne migrant işçiler üçin welin bu bir düşewintli dewr hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasının Sevda ve Ötüş Varadaki konferansiyatının teyze raportuna taşarı yurtlarda işleyen işçilerin üylerine 305 milyar dolar pul iverildi gaydılıyor. Raportun avtorlarının biri olan Detlef Kota'nın aitmağına göre bunun sebebi iktisadiyetin tutuş yılın neticelerine ziyan yetirerden iyir aşakla buğranlığı. Yeni bir delille Hindistan bilen Bangladeş'e daşardan gelip kavuşayan pulların epesli artanlığı. Sebebi oların migrant işçilerinin ağlavası aylık regionunda işleyer. Yarım yıla olay aşa yukarı bulan nevit bahatından bu işçilerde peydalanlı. Yöne raportta daşardan iverleyen pulların üstümüzdeki yıl 5% bilen 8% aralığında aşağılamağı mümkün değiller. Evropa ve Orta Asya barada aydanında aşağılayış 10%'den hem yukarı olur.
The main receivers of workers remittances.
Daşardan has köp pulun gelip kavuşan yurtları Ukrayna bilen ortiyet. Milli iqtisadiyete tesir barada aydanında Tajikistan'a tutuş içeri önümün 34%'ini, Moldavya'da hem 25%'den köpüzünü işçilerin daşardan iveriyen pulları emele getiriyer. Onson Kırgızistan yali beylikli yurtlarda var. Bulara hem gelip kavuşan pullar tutuş içki önümün 10%'inden yukarı. Yine ziyanı osuracak ilki bilen şu yurtlar deyip kota aydiyer.
These countries will then of course also be the first to be affected.
Ýagdaý agyr bolanyna daşary ýurtlardaky işçiler öýlerine köprak pul bermäge ýykyn edýärler. Ýöne Kotanyň pikirçe bu ýyl beýle bolmaz.
The crisis is global and the countries from where remittances.
Häzirki krizis bir global krizis. Bu pullaryň iberilýän ýurtlarynyň çekýän makroiqtisady kynçylygy pullaryň gelip gawşýan ýurtlarynakyden uly. Onsoň bu bir adatdan daşary ýagdaý bolup durýar. Adaty ýagdaýda iberilýän pullar milli girdijide çekilen ziýanlaryň ewedini doldurýar. Ýöne bu beýle däl. 2008-nji ýylda artyş bolup da onuň 2009-da dowam etmäliginiň bir sebäbi şuda bolmagy mümkin diýip köterýär.
But this cannot be sustained in 2009.
Kotanyň garaşyça iqtisadiýetiň gawlaşaryna garaşylýandygy sebäpli işçileriň daşary ýurtlardan öýlerine iberýän pullary 2010-dan beýlek artmaly. Ýöne bu artyş asla bolar. Iqtisadiýet krizisden çykdy da işçileriň sanynyň hem ýokarlamagy mümkin.
It would be a bit optimistic to expect 2010 to be a year of
Bu yurtlarda işçilerin sayı artıp töleniyen haklar aşağılapıyor ki migrant işçilerin iyiveriyen pulları 2009'da aşağı yukarıla deyip karışıp olmaz. Krizisin 2010'na işçilerin iyiveriyen pullarına devam etmeyi mümkün deyip kota ait yer.
Hormatlı dinleyiciler, Germaniya'da kavarçayımız Aral Perguş dinlediniz. Migrant işçilerden Germaniya, Uğan problemlerine geçeriz. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 8-nji sentýabrda parlamentiň öňüne eden çykyşynda Owgansanyň German harbylarynyň buyrugy bilen urulan howa darbasy wagtyndaky tankyda garşy çykdy. Bu darbada gyrjan adamlar hem helak bolupdy. Merkel süýlüň aýagyna çenli bir alalaşyga gelip, Owgan howpsuzlygy wagtynda Owgan resmiýlerine hasken jogapkärçilik yüklemäge çagyrdy. Bu arada doğrulak maglumatı altın amanurduk edinden alalım.
8 sentyabrda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel ýurdun parlamentine çykyş edip, Germaniýanyň Owgansanyň alyp barýan siýasatyny gorady. Bu çykyşa 4-nji awgustda Owgansanyň Gunnut welaýatynda 2 tane içki ýanyşly awtotsernany okuw tutmak buyrugynyň Germaniýanyň komandanyýasy tarapyndan berilenine sebäp boldy. Düne deputatlaryň öňünden çykyşyna Angela Merkel biýgüne adamlaryň öldürmegine gynanýanyny aýdyp söýledi.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen.
Geçen anyň ýaranly güýçleriniň hatarına gullyk edýän German harbiýleri taliplara garşy alyp barýan töwüşde gatdy kyn harby karara gelmeli boldylar. Şol gelinen kararyň netijesinde köp adam helak boldy. Hususan bu wakada peda bolanlar barada kan maglumat berilýär. Biz bu datlary doly anyklaşdyrmaly. Mundan başga men bir daty gün aýdasym gelýär. Owgan sany öldürilen her biýgüne adam biz üçin gatdy uly ýetkidir.
Jeder in Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
Owgan sanyň prezidenti Hamid Karzai 7-nji sentýabrda Fransanyň Le Figaro gazetine beren interwýusynda Gunnut welaýatynda bu wakanyň ýüze çykmagyna German harbiýlerniň ýagdaýa baha bermekdäki ýanlyşlyklarynyň sebäp bolanyny aýtdy. Emma Germaniýa öz harbiýlerniň bu kararyny gowrap çykyş etdi. Şol wagtda da Berliniň öz goşunlaryny Owgan sanyndan çykaryp basamagynyň ýollaryny agtaryany görnýär. Parlamentden çykyşynda Angela Merkel German goşunlarynyň Owgan sany öz borçlaryny ýerine ýetirip gelýänliklerini aýdyp, howpsuzlyk meselesi boýunça jogapkärçiligi Owgan hökümetine geçirmek wagtynda halkara konferensiýanyň geçirilmegini teklip etdi. Bu aradaky inisiatiwa 6-njy sentýabrda Berlinde ýetilen Mitowat konferensiýasynda Germaniýanyň kansleri hem Britaniýanyň premier-ministri tarapyndan eglan edilip, bu halkara konferensiýanyň Fransanyň prezidentiniň gatnaşmagyna geçiljekdigi aýdyldy. 27-nji sentýabrda Germaniýada ýetilmeli ählim umumy taýlawlaryň öňe sirasynda ýüze çykan bu waka nemis jemgyýetine Owgan uşu bilen bagly ýeti diskusiýalary döretdi. Berlinde ýerleşýän halkara gatnaşyklar wagtynda German geňeşiniň howpsuzlyk siýasaty boýunça eksperti Henning Raike Angela Merkeliň parlamentde çykyş etmegine jemgyýetde Owgan uşu wagtynda aladalaryň artýanynyň sebäp bolanyny radiomda beren interwýusynda aýtdy.
It's a way for her to show in the election campaign.
Bu çıkış bilen Angela Merkel saylawlaryň öňü ýany Germaniýanyň Owgansanyň ýagdaýynyň durnuklaşdyrylmagy meselesini öz borjuny ýerine ýetirýänligini görkezmäge çalyşýar. Owgansanyň ýagdaýy täzeden garamak zerurlygy döreniligi mälimdir. Sebäbi Owgansanyň ýagdaýy gaty ýaramaz. Eger missiýanyň durnuklugy ornaşdyrmak bilen bagly bölegi başa barmasa Onna misiýanyň esasy maksady bolan terrorçylyga garşy göreşmek meselesi hem manysyny ýitirýär.
And the whole purpose of the mission to fight terrorism is also lost.
4200 eserden ibaret Germaniýanyň harby goşunlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem Britaniýanyň goşunlarynyň soň NATO'nun yaranı köçlerinin hatarına oğan sanını kulluk etiyen İngilü koşun olup duruyor. Germaniyanın ilatının 4'ten 3 bölüge öz koşunlarının oğan sanını hareket etmekine karşı çıkış ediyorlar. Yönü muna karamazdan, hopsuzluk siyasatı oyuncu ekspert Henning Raike, oğan sanını durnu kulluğu ornaştırmak ve yurdu kaytadan dikeltmek meselesinde German koşunlarının oynayan rolunun mühümdüğünü aydiyar. Saylovların ön yanına oğan meselesinin koz olma olsa, Angela Merkel'in yol açlığı ediyen Hristiyan Demokratik Birleşik Partiyasının karşıdaşlarına bu partiyanı tanqitlamağa koşmaçı mümkünçülük döre diyar deyip ekspert radyomda veren interviusunu aytti.
Hormatly dinleyijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň häkimetleri gaşary ýurtlarda ýokary bilim alyp beren, we enni bilim almak isleýän ýaşlaryň henidem ýurtdan çykarmaýarlar. Bu gadagançylygyň sebäpleri näme bilen baglanyşly bolup biler? Yaşların daşal yurtlara çıkmaklarına bigot olunmağı nehil hukuk normalarına karşı veriyor.
Bu hiç surkada kanunu kavat milen okuyabı bilim ministerliğinin oçuk barayan adam taklamağı neyme hakkı varmış.
Yurdun adatı garajdanları hem garafana udilgünü sebeple öğelerinin ulu kayınçılıkları çekiyenliklerini kurdun veriyorlar.
50 yıl bulunsun siz çıkı veriyana divaçtılar bana. İmigrasyon suçludur.
Şu temelerden fekvetimi de dinlemek isterseniz hepdenin 4. günü akşam ve 5. günü yerden efire geçecek. İnsan hukukları programı doğuşumuzdan geçirmeyen.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, program namazı sevitte neşekeşlik probleması ve bu yılanın yönünün makulen vağlı çağrılır hakkında sökvetlen devam ettiriyoruz. Orsiyet Federasyası'nın prezidenti Dmitri Medvedev 8. sentyarda geçiren Kovpsallık Gengesi'nde okulçuların ehlisinin neşil olup bulunmayanlı uvaradaki bağırlığının geçirilme uvaradaki pekir kollayanlığına aittı deyip Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğu haber veriyor. Aydırmağına göre bu çare Orsiyet'in devlet neşe gözükçülüğü kurulmasının tayyarlan tekliflerinin dine bir yeri olup duruyor. Hukupsuzluk Kengesi neşe maddelerinin yayradılmağına karşı göreş vavattı devlet siyasetini kemilleştirmeğin meselelerine seyredip Orsiyet'te vaktal vaktal golgoleyen neşe hem neşekeşlik meselesine inkaz sınlıkay karalacağını uyduruyor. Resmi mağlumatları göre Orsiyet'te narkoman, neşekeş hükmünü resmi hesapta duruyan adamların sahanı 550 bin. Oların 140 bini çağalar ve yetkinceklerdir. Azatlık Radyosu'nun Rus kulluğu dürlü ekspertlerin veriyen bakalarına sallanıp, Orsiyet'te neşil oynayan adamların sahanının 2 milyonun 8 milyonu çenli olmağının mümkünlüğünü öne sürüyor. Aydırmağına göre Orsiyet'te her yıl neşe maddelerinin dozası bilen vağlı 30 bin adam aradan çıkıyor. Psikiyatr, narkolog Yuri Sivalab, Seçin Fadınnaki Medisin Akademiyası'nın profesörü. Ol Rus cemiyetinin neşekeşliği yaratmanın üren çınlıkay problem adını aydıyar.
Ну и, безусловно, употребление наркотиков – это серьезное бремя для общества. Это ВИЧ-инфекция, это гепатиты.
Сөзсіз, нешекешлік жемгет үшін ағыр дәрт болып тұрыяр. Бі ВИЧ-инфекциясы гепатитлер дейілігідір. Онсоңам, бұйыла, юғырдың зәхмет ресурсларын сүпір өдейер. Себәбі, неясақ нешекешлер көпленш иші ұқыпсыз олияр деп, сивалап айдияр.
Потому что больные наркомании, наркопотребители часто бывают нетрудоспособны.
Сейлодол кэвр хасапламалары ура хер ил 20-30 мүн неше кэшін неше дозасыны артық улынмақ дейр арли өлеянығыны сөзінің үстіні қошар. Эйсем неше кэшлерін артық дозадан өлмеуінің өңіні нәді валып болар. Профессорын пікіріне ура бі еште ин эсасызат йоқорық елі наркологу ве хеммелері елетерлі көмек системасыны дөретіне қолып дырияр.
Главные меры – это создание системы качественной и, что очень важно, доступной системы.
Егер де адам көчеден келіп, мұт көмек алып білсе, бұ кетелі адамдар қайтадан жемгеті қошмағы ұлықан ярдым олар. Эмма, біздің жемгетімізді хәдір бұ хейл мүмкіншілік кетерлікті әліп, профессор Сивалап айдияр.
Это то, что нам остро не хватает.
Сейлі дол нешекешлерін артық толадан өлмегінің өңінәлмау үшін олары мұт налоксон пайланмағыны өңі сүрер. Naloxon heroinin yürüyte antidotu olup, eğer neşekeşte artık doğdu alamatları yüze çıksa ve ölüm hopu avansa, ol bu preparatıya maddanın öğünü tanzim edip biliyor.
Он может ввести себе этот препарат подкожно, и таким образом с высокой вероятностью смерти будет предотвращена.
Орсиетин неше маддаларынын долоншуну контролдук коюнчу федерал урлугунун башлыгы Виктор Иванов Российская газета берген интервьюсунда неше маддалары менен баалуу жагдай дүйүп көтөр, үйткөтмөк үчүн дүйүплүк өгүрлүш керек дептир. Onun pikirine göre neşekeşleri başka adamların ömrünü tövokkollüğe salıp bilecek işlerde işletmeyi qadağan etmeli. Şeyle dolu neşekeşler için yürüyte suğutların dörödülmörlüğünü, umumilim caylarını neşil oynayanları yüze çıkarmak için yürüyte bağırlıkların geçirilmörlüğünü aydıyar. Gepin gerdisine aysak Türkmen Prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov hem neşekeşliğe karşı aygıtlı görüşü çağırıp çıkış edipti. Meğerim olşayalı Türkmenistan'ın İran, Oğuzhan yali yurtlarının ul ara çayı var ve bir yurda neşe getirmek Orsiyet'i kararını has ansat hesaplanıyor. Ama Türkmenistan'ın neşekeşlerin ve neşil olup artık doğuda sebeple ölen adamların anık sağın aydılmıyor. Sonunla birlikte Türkmenistan'ın okul aylarında hem henüz neşil oynayanları yüze çıkarmak, neşekeşleri başkalarının ömrü için tevokkollüklü işlerde işletmenin önünü almak kararı açık kurulun edilmiyor. Gepler Alatlıq radiyosu, hormatly dinleyijiler. Indiki söhbetimiz Täjikistan barasynda. Bu ýurt garasyzlygyň 18 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne synçylar bu ýurtda garasyzlyk bilen bile şahsyýet kultunyň hem berkidilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda şahsyýet kulty diňe Täjikistana däl, tutuş merkezde mahsus hasaplanýar. Bu arada kawulla kawarsymyz Şamerdan Ulu radiýanyň merjek gurulmagynyň däliň.
Bolan ötüşler, o koyu verilen kemçilikler bilen bir hatarda bu respublikalarda şu geçen 18 yılın devamında şahsiyet paradlığının hem ötenliğine sençiler aydiyarlar. Kavirleri muni gündoğur devletlerinde bar bolan kesel hasaplasalar, kavir taraplar bolsa onu merkezi adi yurtlar için sögüsteyuz dövrünün kalan miras deyip düşünüyarlar. Orsiyetli siyasi sinçi Arkadi Dubnov'un aydışına göre Sovyet Sсоюзы dağandan son merkezi adi yurtlarında yolbaşçıların şahsiyet kültü ösüptür. Bu Gündoğur'un devlet kuruluşunun bir görünüşüdür. Böyle cemiyetçilikte yurt baş tutanı hudaylık davasını diyendir. Şunun bir Sovyet namasını biz Türkmenistan'da gördük deyip Dubnov aydiyar.
Postsovyetski periyod razvitiya centralna...
Onu göre merkezi adi yurtlarının Kırgızistan'dan başka hemmesinde hem şeyle prinsipte devlet dolandırılıyandır. Bu respublikalarda prezidentler heddin aşa vasf ediliyar. Yurt baş tutanlarının portretleri ve onların çıkışlarının bölükler bu respublikaların paytaxtlarının köçelerinde şeyle hem velayetlerinin ehli regionlarında görünüklü yerlerde yerleştirilendir. Çağaların, prezidentlerin önünde onların vasfına koşku okap çıkış etmekleri bir yurtlarda dəvi uğurluptir.
Исторически как необходимое условие
Tajikistanın Sipahar adlı merkezinin bilermeni Seydahmat Kalandar'ın aydışına karanda Gündoğur yurtlarında şahsiyet paradlık önler hem boluptur. Bu tazizat değildir. Bu merkezi adi yurtlar için hem kadimden miras olup gelen öz buluşlu düzgün boluptur.
Badi güzaştani yak fosilin hani vas balatki faho
Kalandar'ın aydışıca yolbaşçının şahsiyet kültünü onun etrafında kılır östüreyandırlar. Olar öz yurduna hıyanet etýän adamlardır. Böyle adamlar hakikatta şol yolbaşçynyň hem düşmanıdırlar diýip Seydahmet Kalandar aýtdy.
Atrofyoy unho, inki her oran nese olan hıyanetgar.
Cemiyeti öğrenici alımların fikrine göre şahsiyet paradlığı östürmeklik yurtta koy verilen kemçilikleri gerilemek için devlet resmiler tarafının edilen hareketlerdir. Tajikistanlı bilirmen Ferviz Mollacanov olsa Tajikistan'da şahsiyet paradlık siyasi yağdeleri merkezleştirmek için yola koyulduğunu aytti. Tajikistan'da bulan özara çaknaşıklardan son şeyle etmeye zerurluk yüze çıkıptır. Ona göre bunun kovu tarafı hem vardır.
Yani azak taraf bu işleri kumdurat çünkü.
Mollacanov'un aydışıca devlete baş egmeyen harbi serkerdelerden yaraklar cemlenip alınıptır. Meydan kemandirleri yok ediliptir. Emma böyle ki taraftan bu hareketler Tajikistan'da şahsiyet paradlığı östürüptir. Hatta ministerlerin ve hakimlerin arasında hem şahsiyet paradlık üst başlaptır.
Komandon hoyi hukumat amitolatmazın namekardan.
Bu regionun iki yolbaşçıları yani Nursultan Nazarbayev bilen İslam Kerimov yurt garaşlarının 18 yıllığını bayram etmek bilen onlar şu yıl özlerinin devlet başına geçmenin 20 yıllığını hem belleyarlar. Özbekistanlı sinçi Kemaleddin Rabbimov'un aydışına karanda Türkmenistan'ın önkü prezidenti özünü paşaya saptır. Kerimov olsa İstanilizmden ilham alıptır. Yönü Kazakistan'ın prezidenti bir neme yumuşakrak siyaseti yürütyendir.
Türkmenistan lideri, bu siyasetaritarni, onusu saglasin.
Orsiyetli yazıcı Igor Femirasov'un aydışına göre şahsiyet paradlık diktatörlüğün bir görünüşüdür. Diktatura karamayak ilat için bir ideologiyedir.
Hormatlı dinleyiciler, kavulla kavarçemiz Muradiyen dinlediniz.
Kimin 9-njy ýylda ýurdumyzda jemgyýetçilik öýüniniň ösüşi ören ýokary bolup ol 10.7 göçürme deňdi.
160-njy ýylyň aýagyna ýyldyk ýokary huzaýyna. Şonda bar ýogy 5 tane huzaý bardy Türkmenistanda. Häzir bolan 20 boly. Indi alýany bolan has tura huzaýlarynyň birini alýansy.
Hormatly prezidentimiz diňe halyk yurt dip ala dejat.
anıp parlayan kuruluşuklar hem hazır kuvatta ilatın işsizliğini çözüp bilenek.
Gepler Azatlık Radyosu, Halk Sesi, Türkmenistan'ın ilatın ağrımlı bölüğü ova yerlerinde yaşayar. Bir ilatın esası kazancının ova hoculuğuna bağırlığını görkodiyar. Yağday şeyle olan son ilatın yaşayış derecesini kullandırmak ova hoculuğundaki reformları bağlı. Eysem yukarıdan ıglan edilen reformlar nehil durmuşa geçirliyar. Bu arada yerli sinçken jurnalist Devlet Murat Yağgulu'nun il içinden yığınan pikirlerinin lalin.
Devlet başta tonmaz. Yaşılır mahtavasına dayıkan birleşiklerine verilen yerliksiz görülmeleri yatırmalı deyip çekliyip edipti. Emamına öğremezden. Kıynansak hem hevreçenli obuhculuğunu yukurdun buyruklar geliyar. Bu olsa obuhculuğunu ayet teknik çarelere katma karşı hareketlerin edilmeğine getiriyar. Kaparnat Niyaz'ın buyruğu ulan 2000 yıllardan başlap 20. Ağustos'ta pahta verilen suğlar kesildi. Futbol indi kevişim doğam ediyenliğini obucun kuru ermenleri tasdikleyarlar. Muman, ara teknik çareler oyuncu. Daşoğul vilayetinde kim Levat vilayetinin demirgarlık kaptanına pahta ekiş mevsimi 1. April'in 8. Maya çenine doğam etmeli. Kalın vilayetlerimizde olsa Fatih Kişi'nin mekruti 25. Mart'tan 18. Maya çenidir. Ama şuyul, 2009 yılın baharının yakınlı gelme neticesinde April'e ekilen partileri doğulu, ikinci hatta kehalette üçüncü gerek kaytala bekmeli oldu. Obucul kunermelerinin tasdiklemeğine göre şuyul, Türkmenistan 13 parti ekilen meydanların ağzından 50-60% kolayı 1. Maya'dan son hatta İyul ayının başına çenini ekildi. Sonun üçün hem 20. Ağustos'ta pahta verilen suyu kesmek ara teknik çarelere kabat gelmeyer. O mucunu kunarmelerinin tasdiklemeğine göre SSR zamanında maden son ekilen pahtalara 20. Tehalette yılın ısı gelen mevsiminde 25. 30. sentyavre çenini su verilerekken bunun özü hiç ekilen partilerin hem doğru hasıla durmağını şert döredüktür. Ama her iki doğurdu bu sül kıyali partilerin ekilen yıllarını 20. Ağustos'ta parta verilen suyu kesmek parta hasılının en adından 40-50% hasılının itilmektiğini obacılık uğrunun yok korkunu Ermeniler tasdikleyarlar. Devlet başlık olmanın her iki doğurdu. Men dünya derecesinde teklifleri almağa tayin diyen zamanını, şeyle kim, Dayhan Birleşiklerine yerliksiz korkutmalar yatırmalı diyen zamanını, tutsuludun hünermenlerin fikri verilmeyer. Nem için Dayhanların yıl boyu azap çekip, karışıp oturun hasılı kuydurlar ki, sebebi tutsuludur. Dayhanların esası bölüğünün ırskali 20. Ağustos'tan son tutulacak suğu dağılı. Sonun üçünü 20. Ağustos'tan son pahta suyu yatırmalı deyilen ara teknika çaresine kapma karşı geleyen düzgünü yatırmalı. On sonu hüt SSR zamanında 1. Maya çenini ekilen pahta meydanları 20. Noyabr'dan son sürmeğe ruhsat veriyordular. Ama her iki doğurda olsa hüt yukarıdan buyruk gelince asla hiç bir yoktar pahtanı kim sürmeyorlar. Hüt sonu üçünün dekabrın içinde sürme başlanan parti meydanları hatta kehalette maya içini sürmeli bolyanlığını sonun üçünüm köp verilirdi. Dine bir yuvuşluğun tutmak değil. Hoğur hara teknik çarelere kabut gelmeyen sürümden son parti ekmeli bolyanlıklarını kerenle çıdayhanlar tasdikleyarlar. Mummanlarının da hüt herkese doğrudur prezident Kurban Uluberdim Komedifun görüldüğün onun şeritlerinden uğralıp in bulmağına obacılığının hüne ermenilerin fikrini sulurdan çap edilen metrikotta vermeli. İn esası hem büyük ekilen partilere in bulmağına 20. sentyavre çenini su vermeğini üçün etmeliğini terenleşi dayıkanlar. Hüt obacılık puduğunun in yukarı hüne ermenileri tasdikleyarlar. Demek halkın tasdiklemesini bercay etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Döwlet Murat ýazgulyny dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip gotaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urwan alyp bardy. Programma Gunçgere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir duşuklarymyza senli hoş saglykda galyň.
Player Adatlık Radyo Feyi. Aňşamy haýyrly bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 3-nji güni. Nowbatdaky dünýä dünýäti we aktual gurulyň programmalaryny eşitmeden öňki günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah rahmetin tanıştyrýar. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün İranın hukukluluk kurulukları yurdun opozisiya liderlerinden biri Mir Hüseyin Musavi'nin başmatlagaçyty Ali Reza Bey heşteyni tutsak ettiler. Öten akşam ortiyatın payitahtı Moskva'da bir neçe yüz adam 1999-njy ýylyň sentýabrynda 300-den gowrak adamın ölümüne getiren ýaşaýyşçy partlamasynyň 10 ýyllygyny gabatlap matem şäheretini geçirdi. Şuňdan beri Israilde ýerleşýän tanyk hukuklaryny goraýjy gurama şu ýylyň başynda Israilin Gaza sektoryna geçiren hüjümlerini parahat ilatyň ýetişeken ýetgisi barada ýörüýçe raport ýaýratdy. Inni şu we beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün İranın hukukluluk kurulukları yurdun opozisiya liderlerinden biri Mir Hüseyin Musavi'nin başmatlagaçyty Ali Reza Bey heşdiýini tutsak ettiler. Ali Reza Bey heşdiýi iýun aýyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýyly bilen geçirilen demonstrasiýalarda protestçilerin köpçülükleýin tutsak edilmegi bilen baglanşykly wakalar derňeýän opozisiýa komitetine ýollaşylýar diýerdi. Hepdeniň diýişenme güni yurdun beýlekor opozisiýa lideri Mehdi Karrubiň hem Tehrandaky ofisine reýet geçirilip, onuň ofisinden köp sanly dokumentler konfiskasiýa edildi. Şol gün hem Mehdi Karrubiň kömekçisi Morteza Alveri'nin de tutsak edilenleri barada maglumat alındy. Geçenki prezidentlik saýlawlaryna Mahmud Ahmedinejad bilen berleşen Mir Hüseyin Musavi we Mehdi Karrubi Ahmedinejadyň hökümetini sesleri garplaşdyranlyk taýplap gelýärler. Öten akşam ortiýetin paýtagy Moskwada bir näçe ýüz adam 1999-njy ýylyň sentýabrynda 300-den gowrak adamyň ölümine getiren ýaşaýyşçy partlamasynyň 10 ýyllygyny gabatlap matam şäheretini geçirdi. Partlamada gurban bolanlaryň dogan garandaşlary we dogatýarlary olaryň hormatyna gurulan memorial ýadygärligine gullesselerini goýdylar. 1999-njy ýylyň 8-nji sentýabrynda Moskwada amala aşyrylan bu partlamada we Buynaksk hemde Volgodonsk şäherlerine ýaky şuňa meňzeş partlamalarda da ortiýetin häkimetleri Çeçen tegojüjilerini aýplapdylar we bu wakalary Çeçenistanyň harby kampaniýalary ýaýbanlandyrmakda esas hökmünde ulanypdylar. Emma käbir tankyçylar bu gurrun edilýän partlamalary ortiýetin howpsuzlyk gurluklarynyň gurnanlyklaryny öňe sürýärler. Şu gün düýbe Israilde yerleşýän Beit Selem atly antan hukuklaryny goraýjy gurama şu ýylyň başynda Israilin Gaza sektoryna geçiren hüjümlerini parahat ilatyň çeken ýetgisi barada ýörüýçe raport ýaýratdy. Bu raporta görä Israilin harbylarynyň Palestinanyň Gaza sektoryna geçiren şol harby operasiýalarynyň dowamyny ölen 1400-de bolan Palestinlerden ýarsyndan gowragy parahat ilatyň wekilleri. Şolardan 250-si 16 ýaşdan kiçi çağalar. Antan hukuklaryny goraýjy bu guramanyň bir näçe aýyň dowamyny geçiren barlyklary saatynda taýýarlan bu hatabatyna görkezişler Israiliň resmiýleriniň parahat ýaşaýjylardan ahad ýetkileriň bolanlygy baradaky resmi beýanatlaryna garşy gelýär. Bu hatabaty taýýarlan Beit Selem guramasy öz maglumatlaryna esaslanmak bilen bu gurrun edilýän mesele boýunça Israiliň hökümetiniň hem resmi derin öwleri ýoly goýmagynyň zer urduğunu öňe sürýär. Şuň Polşanyň Krynica Zdroj şäherinde 19-njy halkara ykdysady forum açyldy. 3 gün dowam etjek bu forumda köp sanly beýleki meseleler bilen bir hatarda Merkez Aziýanyň içerki we daşarky siýasaty, regionyň energiýa siýasaty, Merkez Aziýa ýurtlarynyňky demokratik prosesler, global howpsuzlyk meselesinde Owganystanyň roly, ortiýetin daşarky we içerki siýasaty, Türkiýanyň günwatary bilen gatnaşyklary, global maliýe krizisiniň netijeleri ýaly temalar boýunça da pikir alyşylar. Polşada sılın bu mühüm iqtisadi forma merkezadi yurtlarının ve şoltanda Türkmenistan'ın anıq nehil vekillerin katnaşyanı var adı hedirlikçe mağlumat alınmadı. Şun Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez Belarusya taparının barışında yurdun prezidenti Aleksandr Lukashenko ile gepleşikler geçirdi. Hormatlı dinleyiciler, sizi şu tağadın mühüm havarlarından kevirler bilen tanış olunuz. Olur da yarlap dikkatini de yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.
Salam, hormatlı dinleyiciler. Zeman Dünyası programımıza başlayar. Şugunki programam Türkmenistan'da ayal kızların sağlığını korumak uğrunda edilen aladalar barada tayyarlanan seni.
2003 yıllarının elinde bir maslahat idatı yok şaraplarını geçirir, maslahat verirler.
Özbekistan'da geçirilen şark taronaları 2009 adlı festivalda baş bayrağı Türkmenistanlı aydımcı Ләлі Бегназарваның алындығы барысында таярланан мағлуматы. Шейлі де Оғанстанлы чағылар бағының мүдері Зылайхатлы Зенан мүлен түркмен келінгейділерінің ұлымлы, білімлік олмағы ісілейендігі. Бұ бұғырды еділен ешлер барысында қабылда қабар чимадың кечірген сөхбеттешілігіні діңіләп білерсіңі. Толқыларымызға ғалым. Мәгълүматлары күрә, соңгы дәврдә Түркменстанда комплекслен улы курылышлар алынып барылыр. Улың арасында онлап кетелханалар, мәктәпләр, чагылар баглары ва юқоры хуҗайларның биналары бар. Тәзе курылган биналар дәшәр йортларда өндирелгән техник инҗамлар белән инҗамлаштырылыр. Дәшәр йорт компанияларының техник инҗамлары белән инҗамлаштырылган дөнья стандартларына кабат келгән бернәчә кетелханы курылып, улынылмага берилиптер. Vilayet merkezlerinde yeni mahri, diagnostik merkezleri de kuruluptır. Olayda paytaxt Aşgabatda onkologiya hem de qan merkezi ulanılmağa beriliptir. Şeyli de bolsa bu qımmat bahalı ketelxanaların xizmati yönükü xalq üçün el yeterli dəl, deyilip bize gelip qoşan mağlumatları da edilyar. Gelin bu arada gençleyin mağlumatı xabarçıymız Sultan Açıylıvadan dinləyelim.
Antildenler perdent aladası bilen dürlü keselhanalarda becerri alan eldesimiz özünün şu kımmat dağıl keselhanalarda becerri almağa yağdayının yok da bilen bağlanışıklı öz adının efirde tutulmalarını tarap şeyle vurun verdi.
Üçmeden sağam bulunu eylak eylak bu karabasamda hiç eyle yuvar üç koşukluk kemçilin vadi vaydan o önüne şunyarlı ina nahtına varıp ödüm barla daymak istiyem 2003 müngörlerin elinde bulmasa fiyatası yok şaraplarını bir şeyle maslahat veriyorlar
senin durmuşa çıkamadan her şeyle oldu
6 yıl oldu var ya
6 yıl oldu
şun çabakta içinde ne her türlü bir cennetim var mı ağır için ya anlamadım mallara vadettim Mollara da diçeni aldım. Ondaşından beri deniz çeneler aldım. Kendine üç kuşu kapal dediveren oldu.
Ama şu akıllarda yine mehri kesel hanesine siz yerleşmek istemezdi. 2000-3000 dolara şunun bedeli düşüyordu yerlerinde. Size şu medisyeni etlerinde strahovka sizin niye vurması yönü şeyle değirmelmiş o yeri. Şeyle barında şeyle olmalı. 3000 dolar, 2000 dolar vakti uğrat. Bütün vadi etlerde medisyeni ruhani evlen bilemok. Ne hiliyim iletiyenlerine. Şimdi şu size şu 2000-3000 dolar çıktı. Çıkarıp şu tayda yatıp getir. Alayan orta size çağrını bulmanı kranse veriyorlar mı? Ağo. Edil 100% 90% adamdan şeyle bolya di uğraşla maslahat veriyor.
Türkmenistan'da son kuatlarda şeyle o kitap kanalar kuruluyor. Maha yine mehri değil ya. Kardiyoloji merkezi, onkoloji merkezi kuruldu. Şu kılmet bahali kitap kanalardan yönü kıyafı peydalan bilyemi. Halk için şu kitap kanalar il yeter mi? Şuşuları dünyana edilecek. Öyle de kurulmazda peydalan bolya. Kurulmazda kendi var.
Bizim şöhrette sorun eldesimiz yali perdende yüzü düşmeyen yörün dinarlarımız yurtta belki yüzlerce del münlercedir. Bizim şöhrette sorun eldesimiz şeyle vurun verdi. Sosyal taydan pes hocalıklardaki dinarlarımızı hasab alıp onlara öz vaxtında devlet tarafından muht medisine kömekleri verilse akça ve yüzü düşen enelerimizin alkışı tükeniksiz bolardı. Şeyle oldu onlar yurttan iyiza alayan demografik ötüşlerine hem belli bir derecede təsirini yetirirdi.
Hormatlı dinleyiciler, Сид Туркменстанда хабарчымы Султан Ачилованын юртты ийлатын сагылгын корумак огрунда эдилген тагаллалар барасында тайярлан сыйны диңледиңиз. Биз өз кеплешиклерибизди давам эттирерс. Qolaydı Özbekistanın Samarkand şəhərində Şarq Taronaları, yəni Gündoğur Əhəngləri adlı xalqara aydımsaz festivalı keçirildi. Festivalda Türkmen Milli Sınvatının vəkilinin çıxışına yuqarı baxa verildi. Türkmen xalq aydımlarını yerinə yetirici, Türkmenistanın atqadının artisti, xalq talantlarının abraylı gözünün keçirilişində Gran Pri baş bayrağına münatib bulun Ləli Beqnazarova vəkilçilik etdi. Төрөтүчүлүк баяслышыгына Савандалар Максат Бегназаров ва Осман Гужимов хам катнашыптырлар. Шарк Таронолор атлы халкара айдымсаз фестивалы кадыймы Самарканд шаарында оңго катнашчыларын ва тамашачыларын санын бир сыйхлы арттырылып, ЮНЕСКОнун ховондарлыгында 1977 жылдан мэри кечирилер. Фестивалын эсас максаты Меркез Азиянын халкларынын милли айдымсаз сынгытынын Qazananlarını vağız etmək, Gündoğurun xalqlarının medeni mirasını qorab saqlamaq, yaşların dörödücülük işlerini hövətləndirmək, sınğı toğrunda xalqara qatnaşıqlarını genəltməkdən varatdır. Festivalın baş bayrağına münasib deyilib tapılan Türkmen salı aydımçı Ləli Beqnazarova, men şeyli avraylı forumda Türkmen xalq sınğıtını vəkilçilik ediyəndigim üçün baxtlıdığım və məhriban vatanımız üçün Çəksiz buysunç duyğusunu baştan geçirdim deyip gürrün beribdir. Özbekistanın xalq artisti Gökhir Matyakubovanın sözlerine göre, ol hem xarizmli 20 saniyegidin festivalda milli qayraq oyunu bilen qatnaşandığını begen yer.
Qayraq, indi dünyada xarizmden başka geçirdi, qayraq raksı yok, qayraq oynalmıydı.
Xarizmden başka dünyanın heç bir yurdunda qayraq oyununu oynap bilmeyerler. Daş bilen demir elini alıp oyun oynamak her kimin elinden gelmeyer. Bu ulu zähmetin neticesidir.
Şunun için bu öte maharet gerek, mihnet gerek.
Festivalda 20'den qoğuraq çeperçilik cemiyetleri, xalq artistleri ve sağdandalar qatnaşıptırlar. Mağlumatlara göre, Şarq Taronaları Xalqara 7. Festivalında dünyanın 60'dan qoğuraq devletinden çeperçilik cemiyetleri, Milli saz ve sınğıtı işgərləri qatnaşmaq istəyini bildiribdirlər. Şu yılqı festivalda Meksikadan həm vəkillər qatnaşıbdırlar. Özbekistanın xalq artisti Münacat Yolçu İvanın fikrinə görə bu festival Özbekistanı dünyaya tanıdır.
Bu orqali mana shu xalqimiz o'zga davlatlarda madaniyati bilan, san'ati bilan tanishadi.
Festival orqali xalqimiz o'zga yurtlarning madaniyati va san'ati bilan tanish bo'lar. Festivalga kelgan mehmonlar ham bir-birining madaniyati hamda O'zbekistonning tarixi va san'ati bilan tanishyarlar.
Va bizning yurtimizni nafaqat san'ati, shu tarixi bilan, shu madaniyatiga va shu xalqiga bo'lgan hurmati, qiziqchi yana ham ortib boryapti.
Shuni belgilab ketishmaylik. 1997 yildagi ilkinchi festivalda Munojat Yo'lchiyeva bosh bayroq olibdi. Siz birinchi o'rin oldingiz, ammo Gran-pri bayrog'ini olib bilmadingiz. Uning sabablari nima edi degan so'rog'imda Yo'lchiyeva O'zbekiston xalqining mehmonsevar xalqligini, shuning uchun mehmonlari hurmat etib Baş bayraqların mehmanlara berilendigini aytdı.
Mehmanlarga hamma qilishni xohlamaymiz.
Onun fikrine göre Şarq Taronaları festivali türlü görünüşteki korrupsiyadan xalasdır. Sebebi bu çare dünyanın türlü yurtlarının avraylı sunğut işgärleri qatnaşyarlar ve haqiqi bahalar qoyulyar.
Şu yurtta şu xalqaro yani Şarq Taronalar festivali ötkizilir.
Gatladıp geçiyar. 1997 yılın 11 Mart günü Özbekistan Respublikasının Ministerler Kabinetinin kararı bilen Şarq Taronaları Festivalini geçirmek barada karar kabul edildi. Festival tradisyo göre her 2 yılda Samarkand şəhərində geçirilir. Hormatlı dinleyiciler, siz Samarkand şəhərində keçirilən Şarq Taronaları adlı festival və festivalda Türkmen salı aydımçı Ləli Beqnazarovanın baş bayrağı alandığı barəsində tayyarlanan məlumatımızı dinlədiniz. gepleyer Azatlyk radiosy. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Oğun salı Türkmenlerin ayal gıydıların ağla abasının okusuzluğu aydılıyar. Ama sonkı dövürdü Türkmen ayal gıydıları da ılım bilimi üns verip başlaptırlar. Zulayha atlı dinan Demirgaz oğun sanın Cüvcan vilayetinde Çağlar Bağının müdürü bolu işleyar. Onun sözlerine göre Türkmen ayal gıydıları da hedir bilim almak için aladalar ediyarlar. Zulayha Türkmen sanda geçirilen Türkmen Yaylası atlı festivali hem katnaşıptır. Bizim kabulda kabarçımız Şaimer Dağul Mıradı Zulayha bilen söhbetteş bulupdır. Gelin onun bercek kürrümünü bilelik dedin lalin.
Zulayha Demirgazyk Awganistan Jowzjan vilayatında Çağlar Bağının baş müdiri bolup işleyer. Onun yolbaşçılığı eden Çağlar Bağında 5000 çemesi Çağlar terbiye alýarlar. Bu Çağlar Bağında her 25 Çağlar üçin bir terbiyeçinin bardygyny Zulayha gurrun berdi.
Men Çağlar Bağının baş müdiri Jowzjan vilayatında 5000 çağı bar, 135 muallimimiz bar, 50'den qurrağım ajirlemiz işleyer. Bizlere mümkinçilik az kim bar, on yan ökte daşır yurt yani ösendel, yöne öz elimizdeki mümkinçiliklerimiz bilen şu çağılara beceriyoruz. Elbette bu çağılarımıza 50 afganı bizlere aylık alıyoruz. Adırak iyi biçki veriyoruz. 7'den ta 2 açı çağılar bölde saklıyoruz. Sonra muallimlerim şu taimde işleyer. Her 25 çağı bir muallim elbette bölde bar.
Ona göre Türkmenler öz çağalarını çağalar bağlarına yerleştirmeyarlar. Yönü yaşayıcılarının ahlisi Türkmenler bulun, Qarqın va Xamiyap adlı etraf hakimliklerde ilkinci gedek çağalar bağları açılıptır.
Yönü şördü bir açıq tanışıl, bizler katıq inanıyoruz da Türkmen çağalar bizim hiçbir kodekistanımızda yok. Türkmenlerimiz uns veren yoklar, çağın nahil terbiyetleniyor, aynı da çağalar nahil böyle yaşayışı var, ovada yaşayan çağı bilen kodekistan kıyın, nâme tafatı yönü bilen yok, Türkmenlerimiz hiçbir çağasını koyun yok. Dine şühül bizler Qarqın Uğul Sualı'nda bir kodekistanı icat ettik, elbette bir şor çağalar var, yürü olum hâdır on çarlık terbiye olan yok, sebebi muallimler bizlerden hâli ökte işi öğrenmeliyiz yok, birinci gedek biz Hamiyap Qarqın'da çağalar bağını açtık.
Zulayha'nın aydısıca, Oğanistan'da yaşayan Türkmenlerin köpsi ılım bilimden mahrum kalıptırlar. Şunun için çağa terbiyesine olurken üns vermeyarlar.
Bizlerin Türkmenlerimiz has okudan uzakrak. Bizlerin Türkmenlerimiz hiçbir düşünen yoklar. Başka halklar has ökte Türkmenlerimizin düşüncesi azrak. Katı inanıyorsa biz Türkmenler azıcık okudan uzak kaçan, yönü uzak kaçan diysem hazır bir 80 fiset bizde Türkmen ayalgıydılar önü gidip veriyoruz. Hazır has Türkmen halkı okuva köşiş etiyor. Yönü çağalarına onça üns veren yoklar. Men hayiş etiyon çağalarına üns bilsinler. Gelecekte bizim çağalardan umidimiz köp. Çağalar elbette bizden ayındamız. Çağalardan bizler inciner çıkarar. Nesip olsa daktar bularlar.
Türkmenistan ılım bilim uğurdan kömek eder Uganistanlı Türkmenlere deyip umid olam.
Elbette Türkmenistan yurdu bizim komşu yurdumuz. Hem işe ara katnaşımız aramızda var. Hem işe onça yaşak geliyoruz. Hazırım yaşap otuyoruz. Türkmenistan elbette bizlere energiya toq bilan bizlarga o'nga o'pchin etdi va mektep ham quradi. Bizlarga ko'p pul klinika albatta bizlarga o'ngacha ko'mak berib quradilar. Biz Turkmaniston yurtidan qat'i minnatdor.
Ashxobodda Turkmen yaylasi adında geçirilen festivali ham Zulayha qatnashibdir. Shuning uchun ol Turkmanistonning yo'lboshchilarga minnatdorlik bildiriyor.
Men Himalayan 10-kisinde bir Türkmen aylası diyen programı festivala katnaştım. Ona da elbette karşı aldılar. Berden biz bardak, ona da önümüzden çıkıp karşı aldılar. Bizi programlarına çağırdılar. 15 gün bizi Aşgabat'ta bulduk. Ona caylarını gezdirdiler, görkezdiler. Biz Türkmenistan yurdan öğren hoş. Dünya Türkmenleri hürmatlı prezidentimiz çağırdılar. Onlar bile tanış bulduk. Onlar bile oturduk. Dep destur bile sünnetlerimiz bile tanış bulduk. Hemimiz. Bunlar yani festivali biz hiç cihanda göremiz yoksa bizi çağırdılar. Dünya Türkmenlerini bizler çağırıp görkezdiler. Olu minnettar biz.
Gepleşi geçirip azatlığı yetiren kabuldan Şaymir'den olum radi.
Hormatly dinleyijiler, esed kabulda kabarçymyz Şaimer Dağul Mıradynyň Çağlar Bağynyň müdiri Zulayha atly dinan bilen çağa terbiýet hemde türkmen aýal gyzlarynyň da bilim almak üçin alada edýändikleri barasynda taýýarlan gepleşigini dinlediňiz. Şunyň bilen Dinan Dünýäsi programmamyzy geçirip kutoryarız. On taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Maýsa. Ýene de efir dolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.
Assalamu alaikum, hormatly dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyüşe geçişimizde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Demirgazı Kafkas'ta devam etken dartkınlığın tədi tapkırı 1991 yılın noyabrında Cevher Dudayev'in yolbaşçılığında Çeçenlerin ortiyetten öz başlıklığını ıqlan etmekten sonra başladı. Halkara cemgeçilik tarafından ıqrar edilmedik bu qaraşsızlık qıyıtka mühletli oldu. Sebabi 1994 yılda ortiyet bu regiona koşunu verdi. Yöne Çeçenleri basıp yatırmak ortiyede başartmadı. 1997 yılda olsa yurdun şol vaxtki prezidenti Zalim Hanyandırbayev'in oruna Aslan Maskhadov Çeçenistan'ın prezidenti. Sayılandı. Moskva, Maskhadov'un hükümetini ıqrar ediyanlığını ıqlan etdi. Emma Çeçenistan'ın dolu özbaşlıqlıq meselesi çözülmedi. Şunluqda 1999 yılın oktyabr ayının birinde Orsiyedin şol vaxtki prezidenti ve hazırki premier ministeri Vladimir Putin Çeçenistan'ı dolu Moskva'nın kontrolünü almak için şol yere ulu görümlü koşunu verdi. Bu hem qanlı çakmışıkların ve kəbir sinçilerin aytmağına göre regionda ulu sosyal ve siyasi nagililiklerin başlamağına sebep oldu. Bu dartkınlıq hazır ki dövrde Demirgazı Kafkaz'ın kəbir beyleki regionları hem hop havandırıp başladı. Şunluqda aktual gürün atlı bu gepleşimizin nöbettaki tapkırını bu aktual mesele bakışlap programımıza Çeçenistanlı sinçi ve jurnalist Şelida Azadlık Radyosu'nun Demirgazı Kafkaz kurulunun başlığı Aslan Dokayev'i çağırdık. Aslan Demirgazı Kafkaz'daki bu dartkınlık haçan başladı ve bunun başlamağına sebep olan zatlar nemelerden ibaret. İlki bilen şu mesele hakta malumat veraysanız.
It started probably about 250 years ago.
Bu dartkınlık 250 yıl töwereginde başlandı. Şol mahal Demirgazı Kafkaz regionu qarışsız bir yurttu. Bu halk erkinlikte yaşayardı. Emma şol vaqt Demirgazı Kafkaz'ın demiradığına yerleşen Orset gün sayın güçlenip barardı. Olu territoriyasını Persiya ve Türkiye çenligi engeltmek isteyardı. 18. asırın axırlarında Gürcüstan Orsiyadın bir bölüğü dili ilan edildi. Haçanda Gürcüstan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın hem bir bölüğü Orsiyada değiştirildiğinde Demirgazı Kafkaz sol regionu ve daştaklığını devam ettiren yeke tek yurttu. Şunlukta Günorta Kafkaz'a gitmek için Ruslar Demirgazı Kafkaz'dan geçmeli oluyordular. Şunun için Orsiyad bu regionu öz kontrolünü getirmek için alad edip başladı. Şunlukta şu mahal başlanan dartkınlık 29 yıl töwereginde devam etti. Bu katkanlık hem ağır çakmışık kollu. Şunlukta Ortiyet Çeçenleri, Dağıstanlıları ve Demirgazı Kafkaz'da yerleşen beylik etnik toparları özüne karşılatmaya başardı. Bu vakadan sonra regionun münglörçü yaşayıcısı öz dinin ancına layıklıkta yaşayabilmek için etirafı terk edip, yakın günde orada yerleşen yurtları şoltanına Türkiye'ye koştular. Emma Demirgazı Kafkaz'ın yaşayıcılarının ulu bir bölüğü olsa etirafı terk etmedi. Elbette onlar katı ağır şartlarda yaşadılar. Ruslar ile aralarındaki nagilerlik devam etti. Şunlukta 2. Jahan Urşu'nda Ortiyet Demirgazı Kafkaz'da yerleşen halkın münglörçüsünü uğruşuyu verdi. Şeyle de olurdun 100 milyonlar çözüyü Merkez Adiye'de yerleşen beylik Respublikalara zor üleni verildi. Bu Demirgazı Kafkaz'da yerleşen halk tarafından ikinci bir betbaşçılık hükmüne hatiyetlendirildi. Şunlukta, haçanla Sovet Sayıdı darba başlarını öngden devam edip gelen nagilelik halkın Moskva'ya karşı ayaklanmağına tebep oldu. Şeylelikte Çeçenler öz kararsızlığını ilan ettiler. Bunun kanuni hatiyeti elbette Autonom Respublikadan ulu değerli ve 1994 yılda Orsiyet Çeçenistan'ı çözdü. Bu katı kanlı çakmışık oldu. Münglör çağda möllü. Çeçenistan'ın payitahtı Grozny tutuşluğuna değilen yalı veyran edildi. Emma Ruslara Çeçenleri basıp yatırmak başartmadı. 20 ay devam eden bu çakmışıklığın sonra Orsiyet Çeçenistan'ı terk etmeye mecbur oldu. Ondan sonra Çeçenler yeni bir gedek yurdu kaytadan nikeltmek işine başladılar. Emma bu dövürken uzağa çekmedi. Tebiyabi 2 yıl sonra Rus koşunun Çeçenistan'a çözmek ile 2. Çeçen çakmışık başlarını ve bu heniden devam ediyor.
Which hasn't ended yet.
Çeçenistan'da hedefki dövürde yağdaylar nahili, yönekey halk nahili gün güzüranını görüyor.
The Chechen Republic today is still grappling with the conflict.
Çeçen Respublikası şu an kugunen dartkınlık bile başlayıp, çakmışık kutormadı. Şol ruhatın özünde de Çeçenler katı dehmet yaşalık. Olar yurdunu, şehrini ve ovadır etraplarını kaytadan kurmağıtı inanışıyarlar. Umuman aydılarına yağdayı qoğu değil. Halk mıdama korkasında yaşayar. Teyavuş ol yerde henidem Rus harbileri, şeyle de Rusların tarafını tutuyan Çeçen toparlarının sağını katı köp. Olar regiona peydalı olacak siyaset albarmayarlar. Oların alparayan bu yalnız siyaset zirarlı, kozalançıların katarına koşulayan yaşların sağını barka köpeliyar.
They continue to join the ranks of the insurgents.
Ortiyet yalı ulu bir yurda karşı görüşmek ansat zat değil. Meselim, bunun için aşa türgüleşen topara doğru vap yarak encamlarını şeyle de maliye seriştelerine zaruriyet var. Şol toparlar bu hile seriştelere nereden öpçüne diyarlar.
Like I said, those who are fighting on these days.
Үңен белеп кетишими алы бу топорлор лашардан келген адамдар деял. Олар Чеченстанның овалларыннан, шәһәрләреннән качып төшүләрен катарына кошылган адамлардыр. Олары әлбәттә овалларын өйләрен теркетип дагларга чыкмагы, бу өрсәдә каршы көрешмәгә мәҗбүр идән затлар бар. Бу моңа сәбәп булган зат кем умуман айдыларына хопсызлык күчләренең вакшылыгыдыр. Сөйүшүче топорлор голлыянлыкта шу хедилеп яш огланнар тусак эделәр, ве көсәләр. Олар тусак эделеп ортеттәк төрмәләргә урадылар. Шул ярда олар дүрлү кыйнамалары ва кемситмәләре дучар булярлар. Шунлыкта олар идене долананнан соңра олар баштан кечерен бу кыйнамаларның гарын алмак истәләр. Бу бусы өчүләрнең атарына башлыярлар.
The rebel forces.
Кеплер Азатлык радиосы сез актуал гүрүн атлы кепечигмеде диңлиярсыңыз. Кепечигмедин бу тапкырында Демиргазык Кавказда бар һәм өҗян дартынлык ва моның сәбәпләре барыда гүрүн идиярс. Мехманыбыз радиомызның Демиргазык Кавказ фулының ял башчысы ва Чеченстанлы журналист Аслан Докаевтер. Аслан, Орфиядин хабар бериш сериштелери Чечен сөйөшүчү топарларынын Эл-Кайда ялы халкара террорист курамалары менен һәм багланышынын бардыгын хабар берялар. Бу нә дәрәҗәдә догры? Hemem olar öwrelerini döwrüp ap yaraq enjamlar bilen nähilip jine diýerler.
Well, you can buy weapons in Russia very cheaply.
Orsetde yaraq ardan bahadan satın alıp bolýar. Onu doktan getirmek gerek däl. Orsetde yaraq diýsem köp. Çeçen toparlaryň daşarky guramalar bilen baglanşy barada men bir daha aýtmakçy. Orset Kavkazdaky bu hereketi daşarky güýçler tarabından gurnalan bir alada diýip görkezmäge inanýar. Eger ýadyňyzda bolsa ilkinji çeçen uruşuna sebäp bolanda daşarky elementler däldi. Belki bu çeçenlerin Orsiyet'ten öz açtaklığını alma uğruna başladığın hareketidir. Orsiyet olsa onların bu hareketini basıp yatırmak için gücül onlu. Yani bu Ruslar ile çeçenlerin arasında dine olarak gıdıklandırıyan bir mesele oyuncu olan çakmışlıklar. Bundan başka da 19. asırda Kavkaz'da olan önkü çakmışlığın daşarkı dünya bile ne ayıl katnaşık olup bilerdi. Onların daşarkı terör kuramaları ile bolaymak mümkün katnaşık var adaydılarına El-Kaida'nın onlara değil, belki özlerinin El-Kaida ne ayıl uğruşmalığını üretmeye okuyunun bardığını fikrediyerler. Gelecekte de Çeçen toparlarının Al-Kaida uğraması talipler ya Özbekistan'da yerleşen İslamcı toparlarla bir aragatnaşı kurmak mümkün mü deyilen soruğa elbette çürt ketik cevap vermek kıyın.
Well, I can't rule them out.
Çeçenlerin esası maksadı Orsiyet'ten öz baştaklığını kazanmak. Ol hinizim şeyle mi?
The aims have been changing. Initially it was the independence for Chechnya.
Onların maksatları vaktıl ütködü. Onların deslapkı maksadı elbette Çeçenistan'ın kararsızlığını kazanmaktı. Emma häzirki döwürde olar Demirazy Kavkazda yerleşen ähli region öz içine alan bir islam döwletini döwretmek barada gurrun edýärler. Şol regionda yerleşen töwüşüji toparlaryň özüni al barşy gün sayyn ütkäp barýar. Olar ortada garşy barha gadaplanýarlar. Emma aşy radikallaşýarlar.
Anti-Russian and it's becoming more intransigent.
Onda ortada alada goýan zat näme? Olar Çeçenistany ýitirmekden gorkýarmy ýoksa Moskwany alada goýan zat regionda aşy islamçy bir hökümetin döwremek howpymy?
It's not clear. The Russian Federation.
Bu anık değil. Orset Federasyasının Demirgazı Kavkaz boyunca anık siyasatı yok. Rus siyasatçıları Demirgazı Kavkaz ile ne ilçemeleşmeli ile soruğa cevap tapıp bilen oklar. Onların şu neçenin alparan siyasatı aşı gücülönmektir. İmma bu strategi o diyen netice ver baran ok. Bu yağdayı hasam ağırlaştırıyor. Rus yolbaşçıları Demirgazı Kavkaz boyunca has real siyasatı saylağı almalı. Bu düne gücülönmektan varat bolmalı el. Belki halk bilen aragatnaşyk gurmak, adalat sistemasyny dikeltmek we halka öz ýolbaşçysyny saýlamagy mümkinçilik bermekden ibaratdyr. Häzirki döwürde Çeçenistanyň ýolbaşçy halk tarabyndan saýlanmaýar, belki Moskwa tarabyndan belenýär. Şeýlede täze ykdysady siýasaty ýol goýmak hem hukmanydyr. Sebäbi işsizlik gaty ýokary. Korrupsiýa aşy ornaşan, regiony kadaly işleýän ykdysady düzgün ýok. Garnaş paradlyk aşy güýçlenen. Garaz tutuş sistemi adalatsyzlygyň anyk mysaly bolup durýar. Ortet bu hili problemalları aradan ayrıyansa yakın vaqtlarda şol yerde asudalığın orna şoktuğunu aytmak kıyın.
Any stabilization anytime soon.
Bu dartkınlığın Demirgazık Kafkaz'ın çağından çıkıp beyleki regionları hem öz içine almağı mümkün mü?
The spreading of the conflict has been going on for...
Sonki 7-8 yıl beri bu dartkınlık beyleki regionlarda öz içine alıp başladı. Meselem Demirgazık Kafkaz'ı sevişici toparlar, Moskva yal şehirlerde hem hücum amalaşır yerler. Bu dartkınlığın beyleki regionlara yayılıp başlamağı bireyi emret edip olmayacak bir hakikate uğurlu. Dağıstan'daki yağdaylar hem memelim. İngurşistan'da her gün günahşa partlamalar olup durur. Şeyle de biz Karaçay Çerkez Avtonom Respublika yağlı yerlerde hem ad kem dartkınlığın yüzü çıkıp başlandığına şayiat oluyoruz. Şunlukta bu dartkınlığın beyleki regionlara yayılma kovup katı güçlüdür. Orset bu adamlara Moskva karşı görüşmek için eline yara almağa mecbur ediyen etas problemanı aradan ayrıyansa bu kovup devam eder. Hatta hasam artar.
Take up arms against Russia.
Cenab Aslan Doqayev, bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Demirgazy Kafkazdaky ýagdaýlar barada geçirilen gepleşigimiziň mehmany, radiomuzyň Demirgazy Kafkaz ulanyň ýolbaşçysy Aslan Doqayevdi. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurung atly gepleşigimizde geçirjek söhbetdeşligimizde duşýança hoş sag bolun.